Skal vi be. Kjære Herre Jesus, vi har fått en ny nådestund, og det takker vi deg for. Vi ber at vi nå må bruke den rett, og vi ber at du må gi oss mye av din Hellige Ånds kraft i hjertet til å høre ditt ord til sann oppbyggelse. Herre, vi vender oss til ditt ord, fordi det er ikke noe annet lys å følge i denne mørke verden. Men vi vet at den som har ditt ords lys og følger det, skal ikke fare vill. Så takker vi deg at du vil gi oss en stund for ditt ansikt. Vi priser ditt navn for det. Amen. Det var Paulus' annet brev til Tessalonikerne som jeg skulle ha fremme her i bibeltimene. Og det er det første kapitlet som vi skal lese sammen i dag. Noen ganske få ord først som en liten innføring til disse brevene til menigheten i Tessalonika. Enhver som er kjent i sin bibel vil jo huske at det står i apostlenes gjerninger om Paulus at han kom til Tessalonika. Vi leser først i det 16. kapittel at han fikk dette merkelige kall, kom over og hjelp oss. Og så reiste han da over til Makedonia. Og kom til Filippi, det står om det. Og så står det i det 17. kapittel at han kom til Tessalonika. Der hadde jødene en synagoge, står det. Apostlenes gjerninger 17, vers 1 og følgende. Og der hadde han da samtaler med dem ut fra skriftene. Og la ut og forklarte dem to ting. Det er så merkelig det verset der, det kunne jeg holdt på lenge med. Han hadde to ting han forklarte dem. En, Messias skulle lide og oppstå fra de døde. Det var det første. Det var ikke alle av jødene som forsto, og de fleste forstår det ikke den dag i dag. Men det viste han dem ut fra skriftene. Og det andre, dette er Messias, det er Jesus, den som jeg forkynner dere. Det er han som er denne Messias. Nok av det i denne omgang, så står det at det ble forfølgelse. Det var jødene ble nidkjære og tok med seg noen onde mennesker, noen dagdrivere og gjorde et oppløp og så videre. Og så står det at de anklaget Paulus for en politisk forbrytelse. Han gjør stikk imot keiserens bud, står det i vers 7. Og det var jo en farlig beskyldning at det var en politisk forbrytelse. Og det går igjen til alle tider. Det går igjen i Etiopia i dag. Det er politikk, sier de om de kristne. Det er politikk. De gjør det til politikk. Og det er politisk farlig med kristendom. Det er en gammel historie det. Vi er midt oppe i det i våre dager, mange steder på jorden, og skal komme til å se mer av det i fremtiden, er jeg ganske sikker på. Ja. Og så førte det av det til at Paulus måtte reise ifra Tessalonika, og vi ser senere her at han kom til Berøa, og derfra reiste han ned til Aten. Og da han var kommet til Aten, så var han så engstelig for hvordan det var gått med denne lille menigheten oppe i Tessalonika, så han sendte Timotius opp for å undersøke litt grann. Og det forteller han da om i det første brevet til tessalonikerne, hvor lykkelig han var over å høre om deres tro og at de sto fast i troen. For det kom Timotius tilbake og fortalte at sånn var det. Det var ham til en veldig, veldig stor glede å høre dette. Det er i det tredje kapittel i 1. Thessaloniker, vers 6. Nu da Timoteus er kommet til oss fra dere og har båret godt budskap, så er vi trøstet over eder i all vår nød og trengsel, står det. For nu lever vi så sant vi står fast i Herren. Det er fint ord det. Det andre brevet til Thessalonika, det er skrevet åpenbart ganske kort tid etterpå, for å klargjøre for dem noe som hadde med Jesu hjemkomst å gjøre. Og det er ikke minst det som vi skal ta for oss her i disse bibeltimene. Så vi kan si det at de to brevene til Thessalonika, det er de første brevene som Paulus i det hele tatt skrev til noen menighet. Det er de to første brevene hans. De er skrevet mens han var på sin misjonsreise i Aten, og det er især ting som har med Jesu gjenkomst å gjøre, som han her klargjør for dem. Og det er interessant å se det, synes jeg. Begge disse brevene til Thessalonika, de er ganske full av tanker om Jesu gjenkomst. Du kan lese selv, så skal du se at hver eneste tankerekke slutter med et fremblikk imot Jesu gjenkomst. Og det har de vært så veldig innstillet på, at Jesus kommer ganske snart. Det skal vi se mer om i timene, især i morgen. Men la oss nå lese da sammen de 12 versene i kapittel 1 av annet brev til Thessalonikerne. Paulus og Silvanus og Timoteus til Thessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus. Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus. Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblant eder alle. Så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter, for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som vi holder ut, et varsel om Guds rettferdige dom, for at de skal finnes verdige til Guds rike, det som i og lider for. Så sant de er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag, men eder som trenges, ro sammen med oss når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. De som skal lide straff, en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle de troende, for trodd ble vårt vitnesbyrd til eder. Derfor ber vi om alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen, for at vår Herre Jesu navn må bli herliggjort i eder og i ham efter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde. Da skal vi altså huske at det går et brev like foran. Efter alt å dømme har det vært ganske kort tid imellom disse to brevene. Det er sånn som vanlig var i den tid, slik at avsenderens navn står først. Vi gjør ikke det, vi setter adressen først, og så setter vi hilsen og navnet vårt til slutt, i den gamle tid satte de navnet på brevskriveren først, og sånn er det også her, det er Paulus som skriver sammen med Silvanus og Timotheus. Og han skriver til Thessalonikernes menighet og ønsker dem nåde og fred fra Gud og fra Jesus Kristus. Så ser vi i vers 3 at han takker Gud for de troende og for deres kristens stand. Jeg kan vite om vi tenker tilstrekkelig mye på det. Paulus bruker det uttrykket gang på gang. Han takker Gud for de troende. Når han tenker på dem, så blir han så glad, så han må takke Gud fordi at disse menneskene står i troen. Det skulle vi kanskje gjøre mer enn vi gjør. Vi ser oss omkring og ser mye vantro og ugudelighet. Vi skulle kanskje feste blikket mer på de lyse trekk i bildet og glede oss over at det er allikevel noen som tror på Jesus og hører han til oss, og takke Gud for det. Det står om Moses at han gjerne ville lide vondt sammen med Guds folk. Det var for ham større enn alle Egyptens skatter større. Og det var ikke fordi at dette folk var så elskverdig og så lett å ha med å gjøre bestandig. Sånn tenker vi lett når vi hører det, lider vondt sammen med Guds folk. Vi tenker oss uvilkårlig en skare som er rent, ja, det er ideelt, her er bare alt i orden. Men det var det jo ikke. Det var et ugudelig folk, og de sviktet Moses, og de skjemte på ham og brukte seg på ham, og falt ham i ryggen. Det var skrekkelig å tenke på hvor fel de var med sin fører som Gud hadde gitt dem. Men han ville lide ondt sammen med dem, for det var Guds folk. Noe å tenke på det? Ja. Noe å tenke på kanskje når vi synes at vennene svikter oss, og noe å tenke på når vi svikter. Det er uendelig stort like frem det å få regnes blant Jesu venner på jorden. Og hva er det så han takker for? Han takker for at deres tro vokser rikelig og kjærligheten tar til. Det er jo det kristenlivet består i. Jo, det er troen og kjærligheten. Troen, den vender seg imot Gud og imot vår Herre Jesus Kristus. Kjærligheten, den vender seg til de andre troende, ja, til alle mennesker. Troen tar imot ifra Herren Jesus, setter sin lit til ham. Kjærligheten vender seg utad og tjener dem som hører Jesus til, ja, gjerne alle mennesker. Mellom Gud og meg trenger jeg ikke noe annet enn Jesus og troen for å bli frelst. Det er virkelig så. Gud trenger ikke mine gode gjerninger, men min neste trenger dem. Min nabo trenger dem. Mine troende venner trenger min innsats og min kjærlighet. Og derfor er det at apostelen her taler om disse to tingene, og sier han er så glad for at troen, den blir sterkere, og kjærligheten blir sterkere. Det er godt når det er så. At troen vokser, hva består egentlig det i da? Vel, vi skal vite det, venner, at frelsen, den skjer endog om troen er svak. Ja da, den første lille antydning til tro, den tar straks imot hele frelsen og hele Jesus. Den stakkaren som bøyer seg og gråter og bekjenner og tar sin tilflukt til Jesus, og det hele er så skrøbelig, han vet ikke om han har noen tro engang, men har han tatt sin tilflukt til ham, så har han hele frelsen med i gang. For overfor ham trenger vi bare troen og Jesus. Men allikevel så står det litt grann i Bibelen om svak tro og om sterk tro. Hvor er eders tro, sier Jesus til disiplene på Genesarets sjø. Ja, de skrek og bar seg. Det skal ikke vi dømme dem for, for det gjør vi også. Men når bølgene går høyt. Altså, de hadde en tro. Men hvor var den hem? I lite troende, sier han til dem. Altså, de hadde tro, men det var skrøpelig med ham. Og andre steder, to steder, så står det om en sterk tro. Det står i Matteus 8 om denne høvedsmannen, din tro er stor. Og så er det den kananeiske kvinne, en ikke i Israel har funnet så stor en tro. Hva er det som er stor tro, og hva er det som er liten tro? Ja, det er det mulig å svare enkelt på, tror jeg. Den troen, den ser på Jesus. Det er dens vesen, det består den i. Troen ser på Jesus. Men den svake troen, den ser dessuten på en hel del andre ting. Den blingser, om jeg så kan si, hvis du skjønner hva jeg mener. Den ser på Jesus, og den ser på de høye bølgene, og på vanskelighetene, og på alt som går imot, og mine egne synder, og alt sammen. Den ser på begge deler. Ja, der må jeg anklage meg selv, jeg vet litt om det. Men om du ser på høvedsmannen i Matteus 8, om den kananeiske kvinne, så hadde de en stor tro, for de så bare på Jesus. Det er stor i troen. De glemte alt annet. Vil ikke høre på Herren en gang da han ville jage henne bort. Hun så bare på ham. Og derfor det at troen vokser, det vil si at et kristen menneske får lov til mere og mere å se på Jesus alene og ikke på noe annet. Det er veksten. Så blir han større og større, og jeg mindre og mindre, sånn som døperen sa, han skal vokse, jeg skal avta. Det er troens øvelse, det som Luther kan tale så gripende om. Øvelsen i å tro. Øvelsen i dette her at en ser på Jesus, en ser på løftene i Bibelen, og så ser bort ifra alt annet. Da vokser troen. Ja, det er troens vekst. Og kjærligheten tar til. Vel, det er på lignende måte. Det er som alt annet godt i kristenlivet, at den vokser ved slitasje. Den vokser ved å brukes. Den vokser ved at den er i funksjon. Det står om kong Josafat i 2. Krønikebok 17.9. 2. Krønikebok 17.9, der står det at hans mot vokste mens han skred frem på Herrens veie. Jeg synes det er så klart og anskuelig. Det var lite mot til å begynne med. Men han gikk på Herrens vei. Han gjorde det. Og mens han da gikk på Herrens vei, så vokste motet. Og det er den normale situasjonen for en kristen. Det var kanskje ikke så rart med kjærligheten heller til å begynne med, men så går vi på Herrens vei. La vi oss tukte og trøste av ham, og er lydhøre overfor ham, så vokser også kjærligheten, simpelthen ved å brukes. I motsetning til så mye annet her i verden som blir mindre og mindre, jo mer vi sliter på det, så vokser dem, jo mer vi bruker dem. Det er en av troens merkelige kjennemerker. Og så kommer da noe her som vi skal stanse litt ved, nemlig trengslene. Det står det om i vers 4, forfølgelser og trengsler som de kristne utstår. Og det er nok ikke annerledes, det har alltid vært så og skal fortsette å være så. Det er verden som forfølger de troende. Det har vært sånn, og det skal være sånn, og det vil fortsette å være sånn. Vi må ikke innbille oss noe. Vi må være klar over det og se det klart i øynene at verden er ikke gunstig innstillet overfor kristentroen. Jesus sier, Johannes 15, vers 20, at har de forfulgt meg, sier han, så skal de forfølge dere. Kan ikke være annerledes det. Og derfor skal vi være klar over det også i den vanskelige tid som vi nå er oppe i, at verden fatter ikke kristentroen. Verden begriper ikke hvorfor vi holder så fast på Jesus og på Guds ord. Den fatter ikke det, og den vil helst ta vekk det. Det er jo merkelig, men sånn er det. At det skal gjøres vanskelig for kristelig ungdomsarbeid, for eksempel, det er da merkelig. Det er ikke den kristne ungdommen som politiet har mest trøbbel med. Det er ikke det. Ja, men hvorfor skal det være så vanskelig? Og hvorfor skal det gjøres så mange forunderlige bestemmelser som legger stein i veien? Hvorfor? Undre eder ikke, sier Peter, over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noe underlig. Han vil si det er ikke noe merkelig, det er sånn som det har vært og skal være. Ta det med ro og stå fast, fremfor alle ting, stå fast. Men det er jo så, det er hardt å være ute for forfølgelse og trengsler. Og vi kan jo spørre overfor Guds ord, hvorfor kommer da disse trengslene? Og svaret er, ut ifra ordet vi har for oss, at trengslene, de bidrar til det som jeg alt har nevnt. De er med på at troen vokser og kjærligheten tiltar. Det er en hemmelighet. Det står jo virkelig det her. Vi roser for Guds menigheter, for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og trengsler. Hvorfor kommer alt det som er tungt og vanskelig over Guds forsamling? Hvorfor må du prøves? For du har ditt du også. Og hvorfor har vi alle sammen et kors å bære som kristne? Jo, det skal så være det. Korset hører med det vi bærer. Og den som ikke vil bære Jesu Kristi kors, ja, det er et dårlig merke. Det skal spørres om han kan stå fast i troen. Jeg synes at jeg vet ingen som efter Guds ord selv har sagt dette bedre enn bror som. Du kan slå opp på nummer 338 i sangboka om du har den for deg, så skal vi se på noe der. Jeg synes det er så, det har gjort meg så godt mange ganger, jeg kan ikke få sagt det. Jeg begynner med å si det som jo er så sant, altså, og vi er med i det alle. Nummer 338 er det. Så lett vårt hjerte klager når korset sendes til. Man vet at titt for plager, ei hvor man være vel. Ja, men det er da vel sant. Kjære Gud, hvorfor skal det være på denne måten der? Men se nå på det andre verset. Korset, det fører oss ved smerte fra verdens dårlighet og slår det stolte hjertet i støv og aske ned. Og se på vers 3, det har jeg prøvd å nynne på for min egen del mange ganger, som står om korset som vi bærer. Det kommer fra Guds hjerte. Se det du. Du tenker kanskje at det er en blind skjebne som legger stein på oss. Det kommer ifra Guds hjerte, min kjære venn. Det har jeg måttet si til meg selv så mangfoldige ganger. Tenk, det kommer ifra Guds hjerte og drager oss derhen. Det korset, det var Gud som sendte de fra sitt gode hjerte. Og det er som en krok som han setter i deg, og så drar deg inn. Det gjør vondt, men det gjør godt. Sånn er Gud. Sånn er korset, og sånn er kristenlivet. Da blir korsets smerte til idel fryd igjen. Hvor mange aldri kjente den sanne ro i Gud, om Gud ham ei lot hente ved korsets visse bud. Ja, men er ikke det sant? Jo, det er det. Og derfor er korset, det er et kjennemerke på en kristen det. Det vil alltid være noe. Det fortelles jo om brorsan som har skrevet så mange skjønne salmer just om korset og om trøsten og i lidelse. At det var en dag en dame som hadde antydet i en samtale at det kunne saktens han si. Han var biskop og kjent mann og stor predikant og salmedikter og så videre. Så han kunne saktens snakke og være med en annen. Og det fortelles at han da tok denne damen med seg inn i et rom i bispegården og åpnet en dør der og lot henne få se. Og der lå hans sønn, en stakkar som hadde mistet sin forstand, eller som ikke hadde forstand, nærmest som et dyr. Ja, det ble ikke sagt noe mer. Og det kan vel være at det er sånn en bakgård, sånn et rom i et menneskes liv, selv om han ser ut til å ha hatt det veldig lett og har i grunnen ingen trøbbel hatt. Det vil alltid være noe. Det er korset. Det kommer fra Guds hjerte og drager oss derhen til Guds hjerte, og hvor det er underlig godt å tenke på. Og det vet vi jo det, at er det så sant en levende forbindelse med Jesus ved troen, så får vi veldig bruk for ham da når det er trangt og motgang. Og når vi nå ber for våre brødre og søstre i Etiopia for eksempel, og andre steder hvor de er i trengsel, er mange steder det i verden i dag, så ber vi jo om at Gud må gjøre trengselen så lett som mulig, og fri dem ut og fri dem fra dem. Men da samtidig også ber vi om at Gud må få fullført sin hensikt med trengslene. Sin hensikt, ja. For så underlig det er og ubegripelig for oss, så skal korset komme fra Guds hjerte og dra til Guds hjerte igjen. Men som brorsan sier her igjen, jeg må lese litt av denne deilige salmen om korset. Det giver lyst at grunne på ordet dag og natt. Da kan man ingenlunde unnvære denne skatt. Korset, det lærer oss å klage i bønnen dag og natt med gråt og sukke, tage Gud rett om hjertet fatt. Og 6, det puster opp i luer den lille troens gnist, at man ei mer gruer for Satans makt og list. Det var hente seg en jernbanevogn, det var noen som var ute og reiste om. Og så var det en liten tulle, hun syntes at tiden falt lang, så lot mor henne gå og rusle litt grann i korridoren, midtgangen der. Og det var jo populært, folk syntes det var koselig å få besøk av sånne fin liten tulle, så hun ble godt mottatt alle steder. Og mamman syntes at det var litt farlig dette her, hun kunne jo falle og så videre, så hun ville ha tak i henne, men langt ifra, nei, det ville ikke hun. Hun ville gå omkring og hilse på folk som sa at se på den nydelige vesle tullen. Og så aller beste er så går toget inn i en tunnel, og så blir det stummende mørkt. Men da hørte de en røst som sa, mamma! Ja, da var det aktuelt med mamma da. Da det var blitt mørkt. Og sånn er det. Det er hemmeligheten ved troens vekst og kjærlighetens. Det er korset. Det er det som Gud sender ifra sitt gode, kjærlige hjerte. At vi skal trekkes inn til ham. Men denne trengselen som kommer, den er også en varsel om Guds dom. Det står det i vers 5. Det er så mye urettferdighet i verden, og så mye tungt og trist og ubegripelig å forstå. Men Bibelen sier oss at om vi ikke forstår det, så skal vi vite at det kommer en dom. Gud skal en dag sette ting på plass. Og det vil verdens store og mektige ikke høre på. Og dog er det sant. Bibelen sier det. Det skal komme den dag da Guds rettferdige dom faller og tingene blir satt på plass, sånn at det som er galt viser seg som det er, og det som er rett også viser seg som det er. Og om dette er det sagt, talt her med veldig sterke ord, så sterke at vi kanskje nesten synes det er vanskelig å ta dem i munnen. Men se, dette er det apostoliske budskap. Dette er Bibelens tale. De som trenger eder, de skal få trengsel til vederlag. Men dere som trenges, som har trengsler nå i verden, dere skal få vederlag. Dere skal åpenbares, skal få ro, skal få fred og velsignelse sammen med oss. Det vil altså apostelen se seg i fellesskap med de troende. Når skal det skje? Det skal skje når Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, med luende ild. Det er den siste store dommens dag som er tale om her. Og det er en tanke som vi finner både i det gamle og i det nye testamentet ganske ofte, at Gud er en rettferdig Gud. Kanskje vi skulle understreke det kanskje noe sterkere enn vi gjør og har gjort, vi som taler Guds ord. Det er mye tale om Guds kjærlighet, og det er jo bra. Men det spørres om det blir talt rett om Guds kjærlighet. Skal du tale om Guds kjærlighet, så må du også tale om Guds hellighet. Og skal du tale om Guds kjærlighet, så må du tale om korset og forsoningen. Og du må tale om hvor vi ser og opplever Guds kjærlighet. Vi skal være klar over det, kjære bibeltroende venner. At det er bare ett sted hvor vi kan se Guds kjærlighet og møte den kjærlige Gud, og det er i vår Herre Jesus Kristus. Uten om Kristus er der på dommens dag ingen nåde. Ingen nåde! For Gud er en rettferdig Gud. Det er like sikkert som at i Kristus, for dem som finnes i ham på dommens dag, er der bare nåde og ingen dom. Det kan du grunne på og prise ham for. Jeg sier det igjen. Det skal være så på den store dommens dag at uten om Kristus er der ingen nåde, bare en hellig rettferdighetsdom. Og like sikkert er det at for dem som er i Kristus, er det ingen dom, bare nåde. Det ser vi her. Skal du tale om Guds kjærlighet, så skal du tale om forsoningen. Og ikke glemme det. Og ikke tale på noen annen måte enn at den som vil være i Guds kjærlighet, han må være i Kristus. Vil han ikke det, så skal han forkjenne Guds rettferdige dom, som det står her, fordi de ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. Jeg vet ikke, jeg, det taler så mye om Guds kjærlighet på en måte som er helt ubibelsk. Som om Gud var en snill gammel onkel som ser overbærende på sine nevøers og niesers sprell, og når han bare sier at den er bedrøvet, at han skulle ikke ha gjort det eller noe sånt, og så sier han all right, det er det samme, det er bra, setter en strek over det. Se gjennom fingre med det. Gud ser ikke gjennom fingre med noe, det er saken. Ingenting. Vår Herre i boken har skrevet og gjemt alt det du husker og det du har glemt. Det står der alt sammen. Og det skal en dag frem i lyset, så sant du ikke finnes i ham, i Kristus. For det står skrevet at den som tror på ham kommer ikke til dom. Og hvor uendelig stort å få høre ham til, og hvor viktig i nådens tid å finnes i ham. Jeg tror at vi gjorde vel i, så mange som vitner om Jesus og taler hans ord, og ja, vi vitner jo alle så godt vi kan, ikke sant? Og la det komme greit frem at Gud er, etter Bibelens ord, en hellig Gud. Det kommer et oppgjør en gang. Kjærligheten består ikke i at han stryker ut sånn uten videre, men for dem som i en oppriktig omvendelse og en enfoldig tro på Jesus finnes i ham, for ham er det ingen dom, bare nåde. Og hvor stort å se det i Guds ord. Jeg vil sette fingeren på det som står her om lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Hva er meningen med det? Det er også et annet uttrykk som vi finner i Romerbrevet om troens lydighet. Det må vi forstå riktig. Hva er forholdet mellom troen og lydigheten? Ja, det er viktig å gjøre seg det klart. Det er en stor hjelp det til å forstå hva det egentlig henger på, og det å være en kristen. Troens lydighet, betyr det den tro som består i lydighet? Er troen det samme som lydighet? Er det å tro identisk med at jeg er lydig imot Guds bud? Ja, det ville vi jo gjerne være. Men troen er ikke noe annet enn tillit til Guds nåde i Kristus. Det er saken. Jeg blir ikke frelst ved min lydighet, men jeg blir frelst ved min tro. Stakkars meg, om det skulle henge på min lydighet. Den kan være noe forskjellig. Og Gud spør efter alt eller intet. Nei, jeg blir ikke frelst ved min lydighet. Jeg blir frelst ved min tro, og det vil si ved at jeg som en fortapt synder i meg selv tar min tilflukt til Jesus. Men hva betyr da lydig mot Jesu evangelium? Hva betyr troens lydighet? Og jo, det er tale om en bestemt slags lydighet. Det er den lydighet som består i å tro. Når Guds ord lyder, så vil han at du skal høre og ta imot og feste lit til hans evangelium. Det er det som er det store. Og den som ikke er lydig, det vil si den som ikke vil høre evangeliet, han går det evig ille. Lydig, det selve ordet, det taler da visst om det å høre. Og på hebraisk og på især, og også på gresk, så er dette med å høre og å lyde ligger veldig nær hverandre. Det gjør det i grunnen i norsk språk også det, når far sier noen ting og ber gutten om å gjøre noe, og så gjør han det ikke, og så sier far, hører du ikke, sier han. Hørte du ikke hva jeg sa? For hørte han skikkelig? Ja, så gjorde han det jo. Hører du, sier vi. Gud spør også om det. Hører du? Jeg prøvde å si litt om det i går kveld. Det ene nødvendige, å høre Guds ord, det ene som er absolutt uunnværlig nødvendig for den som vil til himmelen, å høre Guds ord. Og den som da ikke vil høre, ta imot evangeliet. Om ham står det at han skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Det er fortapelsen. Og det hører også med til budskapet. Ja, det gjør det da i høyeste grad. Vi er nok kanskje alle som er her så gamle at vi husker da Hallesby sto i Storsalen i Oslo og talte i slutten av januar, var det vel, i 1953, kanskje noen som husker det enda, at de hørte dem. Han advarte sine tilhørere mot å utsette omvendelsen, og brukte klare ord. Hvordan tør du å legge deg til å sove, sa han, du som ikke er omvendt? Du vet ikke om du våkner i din seng, eller om du våkner i helvete. Og vi husker nok også det lurveleven som da ble. Sånt nå måtte man jo ikke si, og slett ikke i norsk rikskringkasting. Men sagt ble det. Det er vitnesbyrd om folk som ble omvendt til Gud ved å høre den talen. Jeg hørte om flere. Er det blitt mer taust om denne alvorlige sannhet efter den såkalte helvedesdebatten? Er det noen som påstår det? Det er ille om det er sant. La oss ikke underslå noe av sannheten i Guds eget ord. Og så kommer da Herren, står det i vers 10, på hin dag. Da kommer han. Han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle de troende. For trodd ble vårt vitnesbyrd til eder. Det er en underlig tanke det, et underlig budskap. Altså når Jesus kommer på den store dommens dag, så blir hans herlighet synlig for alle mennesker. Og det står det jo også om i Filippenserbrevet for eksempel, at da skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus er Herre, til Gud Faders ære. Da er det for sent å omvende seg, og da skal det ikke finnes en ateist igjen i hele tilværelsen. For alle ser og vet at det var sant som Guds ord sa, alt sammen. Da skal Jesu herlighet bli åpenbaret, ja. Men det er så underlig for meg å tenke på det som står her, for det er liksom en side ved det som vi kanskje ikke offrer så mye oppmerksomhet. Jesu herlighet skal åpenbares i de troende på den dag. Når Jesus kommer endelig på den siste store dag, og dommen skal holdes, så skal hans herlighet være åpenbar i de troende. Her gikk de under stor forakt. Men se dem nå i deres prakt. For tronen står med kroner på i himlens prestedrakt. Sant er det i så mange nød, hist tårestrøm på kinnen fløt. Men Gud har den straks de kom hjem avtørret på sitt skjød. Og det skal bli åpenbart på dommens dag. Han skal vise seg herlig i sine troende. Det skal vise seg det altså at disse menneskene som folk pekte etter og sa det er disse bedehusfolka. Og som gikk under stor forakt. Og som nå blir kastet i fengsel under det påskudd at det er politikk de driver, hvilket ikke er sant. Og som gjennomgår hva nok noen kanskje i dette øyeblikk gjennomgår, her og der på jorden. Det skal bli åpenbaret en dag hva som er sant. Her gikk de under stor forakt. Men se dem nå i deres prakt. Det skal bli merkelig det. For sånn står det her. Og derfor ber vi, står det i vers 11, at Gud må akte eder verdige for sitt kall, og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen. Det er som om han vil si, husk at det er bare en liten stund her. Det er jo bare en liten stund. Vi må ikke glemme det. Vi må ikke tro at vi skal være her bestandig. Vi tror da vel ikke det. Vi innretter oss da vel ikke på det. Vi er da vel ikke innstillet på at det skal bare være å seile i maksvær bestandig. Vi vet da vel at ofte ensom, i brått og brann, i uværsnetter jeg seiler, og ja. Men det hører med til oppdragelsen, det hører med til kristenlivet, det er korset, det som kommer fra Guds hjerte og drar oss til Guds hjerte. Det skal mektig fylle oss, står det her, med all lyst til det gode og virksomhet i troen. Det er liksom at vi får et underlig perspektiv over livet. Det sies til oss, om jeg skulle sitere Brorson enda en gang, se opp og tenk en gang på livets krone, på din bestemte rang, for lammets trone. I sannhet hva du her må gå og tåle, av kronen ei er verd den minste strå. Det er ikke stort å få være et Guds barn. Og så kommer det enda en gang i vers 12. Det har ligget apostelen på hjertet å få frem det sterkt. Det står både i vers 10 og i vers 12. For at vår Herre Jesu navn må bli herliggjort i eder og i ham, efter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde. Når Jesus kommer, det er en liten tid, så har jeg vunnet. Så er den hele strid med ett forsvunnet. Så kan jeg hvile meg i Rosendalen og uavladelig med Jesus tale. Kjære Herre Jesus, og vi takker deg for dette, for sannheten i ditt ord. for storheten i det å være din. Hjelp oss å se så stort på det, Herre, at alt annet blir smått. Og hjelp oss å ha lampen tent, så vi måtte være rede når du kommer. Så får du hjelpe oss at vi tar med oss ifra denne stund disse tanker fra ditt ord, til lys og kraft på veien, og Herre, til trøst i stunder som kunne være tunge, til ære for ditt velsignede navn. Amen.